Și soror, vă invit să ne ridicăm în picioare și să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Ioan, capitolul 15. Vom citi trei versete în această dupămasă, de la versetul 9 până la versetul 11. Mă bucur să aud răsfăitul Scripturilor, îl laudă cel puțin la fel de mult pe Domnul cum au făcut cântările și rugăciunea. Ioan, capitolul 15, versetul 9, 10 și 11. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Eram undeva la începutul săptămânii și un frate mi-a trimis un mesaj și mi-a spus: ai ascultat mesajul de duminica trecută a fratelui care a slujit? Și am spus nu, pentru că eram plecat, am fost plecat în Austria. Am spus și fraților din vineri, la Biserica Speranța din Linz, unde în câteva seri am încercat să ne zidim reciproc cu frații de acolo. Și mi-a spus că s-a vorbit despre dragoste. În această dimineață, la Casa Domnului, s-a vorbit despre, și la timpul de închinare și așa mai departe, nota a fost că Dumnezeu cât de mult ne iubește. Am venit la biserică și am șezut pe scaun lângă trei frați și toți entuziasmați de acest mare adevăr, cât de mult ne iubește Dumnezeu. Unul dintre frați a început să citească versete și am zis: oprește-te că îmi spui toată predica. Mai povesteam 2-3 minute, continua și am zis: măi, și asta am vrut să spun. Oprește, dacă vrei te las pe tine să mergi. Pur și simplu spuneau versetele pe care aveam să le aduc înaintea dumneavoastră. N-am putut să fac la fel și în cazul fratelui Adi, când a venit și ne-a spus, n-am mai putut să-l opresc. Dar se pare că, frați și surori, Dumnezeu vrea să ne vorbească despre dragostea Lui. Poate unii și-au pierdut încrederea în dragostea lui Dumnezeu și alții au nevoie ca să o înțeleagă. Și în această seară vom merge pe această linie și vom încerca ca să ne aducem aminte despre dragostea lui Dumnezeu și ce poate să facă ea în viața noastră. Mai suntem dispuși să auzim același subiect?
Amin.
Domnul să ne ajute! Dragii mei, înainte ca să intrăm în textul pe care l-am citit în această seară, aș vrea să vă duc cu privire la un verset din Scriptură, ultimele cuvinte din rugăciunea pe care Domnul Iisus Hristos a rostit-o pentru noi. Ioan 17 cu versetul 26. Deschidem acolo cuvântul lui Dumnezeu. Da? Pentru că din cuvântul lui Dumnezeu vom încerca ca să ne sustragem credința și să o facem să crească. Ioan, capitolul 17, ultimele cuvinte din ultima rugăciune, concluzia rugăciunii Domnului Iisus Hristos pentru noi. Cuvinte importante. Haideți ca să le citim, să le privim și împreună să avem un început în această seară din cuvântul lui Dumnezeu. Ioan 17, cu versetul 26. Domnul Iisus spune așa în încheiere: eu le-am făcut cunoscut numele tău, se ruga către Dumnezeu, și îl voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Acesta este versetul pe care l-am citit. Își încheie Domnul Iisus rugăciunea, poate ultima rugăciune pentru noi, și spune această dorință: eu le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi mai face cunoscut cât voi mai fi pe pământ și nu numai. Pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Sunt trei lucruri pe care aș vrea să le lăsăm să cerceteze viața noastră înainte ca să intrăm în acest pasaj, în aceste gânduri pe care aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră despre dragoste. Fraza aceasta, eu le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi mai face cunoscut, vrea să ne transmită acest adevăr. Iisus a venit să ne-l facă cunoscut pe Dumnezeu ca Tatălui și al nostru în aceeași măsură. Și vă rog ca să medităm profund la aceasta, pentru că Domnul Iisus Hristos spune: eu am venit ca să fac cunoscut numele lui Dumnezeu ca Tată. Și mai vreau să vă spun ceva. Sau îi spunea lui Dumnezeu: Doamne, predica asta o să o mai țin cât pot eu și cât o fi pe pământ și când o ajunge la dreapta ta prin Duhul Sfânt, vreau să le țin predica asta. Ei trebuie să cunoască numele tău. Personal cred că când venim la casa Domnului este nevoie să ni se reamintească acest adevăr. Dumnezeul Creator al Universului este tăticul meu. Aș vrea să vă spun, când vom avea acest adevăr permanent în inima noastră, viața noastră cu adevărat se va schimba. Personal încerc să-mi readuc aminte. Personal mi-aș dori ca în fiecare mesaj cineva să-mi amintească cel puțin o dată, la minutul 2, 10, 50 sau în final. Călin, adu-ți aminte, Creatorul Universului este Tatăl tău. Și adevărul este următorul: nu oricare tată și nu oricum, ci în aceeași măsură în care este Tată și Domnul Iisus. Atunci, dacă am crede așa, viața noastră ar fi fără nemulțumire, fără cârteală, fără lacrimi, după cum spunea fratele Vali, de îngrijorare. Nu văd de ce, și pe tot parcursul acestei rugăciuni, Domnul Iisus Hristos spune: le-am făcut cunoscut numele tău, și nu odată spune, de câteva ori spune. De ce? Pentru că biserică, trebuie să nu uităm lucrul acesta, să ne rugăm și să spunem așa: Doamne, ajută-mă să rețin și dimineața și seara că Tu, Creatorul Universului, ești Tatăl meu, și te implici în toate detaliile în felul acesta. Dragii mei, aș vrea să vă spun că pentru că El a vrut să se facă Tatăl nostru în aceeași măsură ca și cum este Tatăl Domnul Iisus Hristos, El a făcut un lucru extraordinar și a trimis Fiul din Rai în mocirlă pentru noi. Și uitați ce a ales să facă, și vă invit să deschideți la Isaia 53. Vă rog să folosim Scriptura, pentru că obișnuiesc să spun, când privim în Scriptură, privim mai mult la Dumnezeu. Când nu privim în Scriptură, privim mai mult la predicator și El nu are ce să ne dea, decât doar singur Domnul. Isaia 53 ne descrie, de fapt, grozăvia deciziei, sau cum s-a putut face Dumnezeu, Creatorul, Tatăl meu, ca și cum în aceeași măsură este Tatăl Domnului Iisus Hristos, în aceeași măsură. Uitați versetul 10, este concluzia acestei decizii și acestei lucrări. Domnul a găsit cu cale, Dumnezeu Tatăl a găsit cu care să-L zdrobească pe Fiul Lui prin suferință, ca să fie și Tatăl meu ca și Tatălui. Ascultați-mă bine. Dumnezeu Tatăl și-a trimis Fiul pe pământ, l-a zdrobit prin suferință, ca să poată să se numească Tatăl meu, în aceeași măsură cum se numește Tatăl Domnului Iisus, dar în aceeași măsură. Ioan 20, în versetul 21, dacă nu greșesc, sau undeva mai sus, spune Domnul Iisus Hristos după înviere: nu mă opri, că mă duc la Tatăl meu și la Tatăl vostru. Cum l-a zdrobit Dumnezeu Tatăl pe singurul lui Fiu, ca să poată să se facă Tatăl meu? Este disperat să fie și Tatăl meu, și eu să înțeleg în aceeași măsură. Dragii mei, în primul rând, Dumnezeu Tatăl și-a zdrobit Fiul prin suferință, din punct de vedere relațional. Aș vrea să vă invit să deschideți la Ioan capitolul 16, de data aceasta, pentru că Domnul Iisus Hristos avea să știe lucrul acesta, dar nu s-a așteptat la ceea ce avea să sufere. Ioan capitolul 16 este afirmația Domnului Iisus Hristos, pentru că El știa: eu am să rămân singur. Uitați ce spune Ioan 16 cu versetul 32. Iată că vine ceasul și acum a și venit, spune Domnul Iisus Hristos către ucenici, când veți fi risipiți fiecare la ale lui și pe mine mă veți lăsa singur. Dar nu sunt singur, ci sunt cu Tatăl. Știa Domnul Iisus Hristos, dar ce nu avea să știe Domnul Iisus Hristos este următorul lucru. Aș vrea să deschidem în Matei 26 de data aceasta. În Matei 26 și cuvântul Domnului spune așa de la versetul 36. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc numit Ghețiman și a zis ucenicilor, ședeți până aici, mă voi duce acolo ca să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei și a început să se... Și ascultați în ce stare a început să intre Domnul Iisus. Să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați, care sunt următoarele trei cuvinte. Aici începe problema. Iisus a avut nevoie de cineva în acele momente. Uitați, citim mai departe. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ, s-a rugat și primele cuvinte au fost, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Și a fost o pauză. Și n-a primit niciun răspuns. Și a continuat cu a doua rugăciune. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și era greu Domnului Iisus. Și a mers imediat la ucenici, la cei trei. Apoi a venit la ucenici și i-a găsit dormind. Și l-a sculat, probabil că i-a zis lui Petru. Ce? Un ceas n-ați putut să fiți împreună cu mine? Și le spune, vegheați și rugați-vă în continuare, măcar acum, ca să nu cădeți în ispită. Duhul, într-adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Le găsește scuze și spune așa, Petru, știu, tu mă iubești din toată inima. Știu că ești obosit, de-aia ai adormit. Dar te rog, am nevoie de tine și de rugăciunea ta. Se depărtează a doua oară și se roagă, zice, Tată, dacă se poate, îndepărtează de mine paharul acesta. Fără să-l beau. Probabil a făcut o pauză, n-a găsit niciun răspuns și a zis, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici, probabil de data aceasta, știind că au luat aminte și au rămas cu el. I-a găsit dormind, pentru că de data aceasta și-o da seama, ăștia n-au nicio treabă, nu le pasă de mine. Li s-au îngreunat ochii de somn, am făcut minuni în fața lor, am coborât cerul pe pământ de atâtea ori. Pur și simplu somnul li mai mare prieten ca și mine. Și spune cuvântul Domnului că atunci i-a lăsat din nou, s-a îndepărtat și a treia oară zicând aceleași cuvinte și găsim într-o altă evanghelie unde Domnul Iisus Hristos, de fapt chiar aici spune apoi, a venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haideți să mergem, iată că se apropie învățător. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos știa că va fi părăsit pe cruce, dar aici a avut o dorință și a zis, vă rog, rămâneți cu mine. Și a fost zdrobit de Tatăl. Vă întreb, n-ar fi putut Tatăl din cer să meargă și să-i spună lui Petru, Petre, fiul meu e într-o stare fără precedent. Te rog, stai treaz și roagă-te cu el. N-ar fi putut Tatăl? A. Dar Tatăl a îngăduit ca Domnul Iisus Hristos să se simtă și să ajungă într-o stare, într-o întristare de moarte și să nu fie nimeni lângă el și cei mai buni prieteni să doarmă buștean. Pentru că el a hotărât pentru ca să fie Tatăl meu în aceeași măsură cum e Tatăl Domnului Iisus, să-l zdrobească acolo unde ne doare cel mai rău. Când suntem noi părăsiți de cel mai bun prieten, parcă ni se termină tot filmul vieții. Frații mei, în a doua fază, Domnul Iisus Hristos a fost zdrobit la nivel fizic. Spune cuvântul Domnului că la un moment dat a fost dus în fața bătrânilor cei mai de seamă și vă rog frumos imaginați-vă, dar vă rog din toată inima, imaginați-vă următoarea scenă. Domnul Iisus Hristos în fața bătrânilor, în fața tuturor mai marilor Israelului, începând să întrebe, el rămânând pe poziție că este Fiul lui Dumnezeu și vine unul. eu nu pot să fac asta în fața dumneavoastră, deși poate ar merita. Dar nu putem merge așa de departe. Deși câteodată am meritat să vedem ce s-a întâmplat. Și a venit în fața lui și știți ce a făcut? Cine știe Scriptura? L-a scuipat în față. Vă rog, imaginați-vă. După ce l-a scuipat, ce spune Scriptura că au făcut bătrânii? Imaginați-vă, oameni bătrâni care predicau, umblau cu haine lungi, toți se aplecau în fața lor, rabinii care deschideau Scripturile și mulțimea stătea și aduna. Un gest mai josnic acesta nu există, să-l scuipi în față. Știți care a fost următorul gest? I-a dat o palmă. Știți care a fost cel de-al treilea? I-a dat un pumn. Nu știu, nu pot să-mi imaginez. Dacă am încercat să punem în expresie asta în fața dumneavoastră, poate că am realizat. De acolo l-au dus la Pilat. Acolo a primit lovituri cu nuielile acelea în vârful cărora avea un plumb special pus, că atunci când îl lovești, acel plumb să se agațe de carnea ta și să-ți tragă tot ce ai pe tine acolo. După aceea, hai să zicem că... De obicei aici oamenii mureau. La aceste lovituri deja puțin rezistau și aici cei mai mulți mureau din cei condamnați. Dar s-a mai întâmplat, după ce l-au bătut așa, știți ce au făcut? Cine știe Scriptura? Aceasta chiar că nu putem să o aducem în fața dumneavoastră. Chiar nu putem. Știți ce au făcut? L-au dezbrăcat. Dragii mei, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, l-au dezbrăcat și eu cred că când Scriptura spune că l-au dezbrăcat, cred că l-au dezbrăcat. Și l-au îmbrăcat într-o haină stacojie, i-au pus o cunună de spin pe cap și o trestie în mână și după aceea îl scuipau, îi luau trestia din mână și loveau peste cap. Și după ce și-au bătut joc de el, spune cuvântul că iară l-au dezbrăcat. L-au dezbrăcat pe Fiul. Vă întreb, dacă Tatăl din cer și-s convins că vedea această imagine, dacă nu ne-ar fi iubit pe noi atât de mult, încât să vrea să fie Tatăl meu, în aceeași măsură în care este Tatăl lui Iisus, în aceeași măsură, ar fi oprit, nu știu, poate n-ar fi mers așa de departe. Aceasta e dragostea lui Dumnezeu. L-a zdrobit din punct de vedere fizic. Și după aceea crucea, știți ce s-a întâmplat. Dar, dragii mei, pe lângă că l-au zdrobit pe Fiul lui Dumnezeu din punct de vedere relațional, fizic, aș vrea să vă spun că l-au zdrobit pe El, Fiul lui Dumnezeu, din punct de vedere spiritual. Și aceasta a mai zis-o. Și aceasta a fost paharul pe care n-a vrut Domnul Iisus Hristos să-l bea. A făcut această rugăciune și a zis: Doamne, te rog, îndepărtează de la mine parul acesta. Și Tatăl a tăcut. A ajuns pe cruce și a zis: Tată, mi-e sete să-ți aud vocea ta, te rog, spune-mi ceva. Știu ce are să se întâmple, știu că mă voi despărți de tine 3 ore. Din veșnicie în veșnicie am fost cu tine. Nu m-am săturat să te văd, nu m-am săturat să te iubesc, nu m-am săturat să te ascult. Știu că ne vom despărți, dar mi-e sete, vreau să-ți aud, spune-mi un cuvânt doar. Și a tăcut Tatăl, a tăcut. L-a zdrobit din punct de vedere spiritual. Ar fi vrut să audă ceva. Și după ce au trecut cele 3 ore de iad peste viața Domnului Iisus, pentru că asta s-a întâmplat, de la ceasul al 9-lea până la ceasul al 6-lea până la ceasul al 9-lea, toate păcatele lumii au venit, ale mele și ale tale, de ieri, de azi și de mâine, au venit peste El, Tatăl și-a întors fața și iadul a fost acolo peste Domnul Iisus Hristos, a experimentat iadul ca tu să nu mai experimentezi și eu. Și după ce s-a întâmplat toată aceasta, a avut o întrebare Domnul Iisus și a spus: Tată, sau a spus: Dumnezeule, de ce m-ai părăsit? Și a tăcut și atunci Tatăl. Știi de ce? Că a vrut să se facă în aceeași măsură Tatăl tău, cum este și Tatăl Domnului Iisus. Așa, aceasta este dragostea, spune Domnul Iisus Hristos: Eu le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi mai face. Pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu, asta e dragostea cu care l-a iubit pe Iisus. Frații mei, vă rog, explicați-mi. Care este dragostea cu care l-a iubit Tatăl pe Iisus? Nu e asta ce v-am spus până acum? Atât de mult l-a iubit încât n-a putut să mă lase pe mine pierdut. Și Domnul Iisus Hristos a rugat și a spus: arată-le dragostea cu care m-ai iubit tu, cât de adânc ai mers în această dragoste. Și dragii mei, când vom lăsa ca Duhul Sfânt să ne ajute să înțelegem aceasta, începem să înțelegem la nivelul minții dragostea Tatălui și ne copleșește mintea, așa cum poate sunt unii care și-au deschis inima și-au zis: Tată, atât de mult m-ai iubit pe mine încât dragostea ta nu pot înțelege față de Domnul Iisus. Așa te-ai comportat cu El. Pentru că spune, frați și surori, în 1 Ioan 4:16, nu vreau ca să mai citesc pentru că deja timpul atât de repede fuge, spune așa Ioan: noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Și, dragii mei, aș vrea să ajungem la punctul poate cel mai frumos, acesta. Dar după ce înțelegem cu mintea noastră dragostea Tatălui, Iisus Hristos, știți ce face? Ne fură inima. Ne copleșește și ne fură inima. Adică, când ajungem să vedem dragostea lui Dumnezeu și ce a făcut Domnul Iisus Hristos, ne îndrăgostim de El. Și pentru că mesajul pe care și-aș vrea aici, ca să, înainte să intrăm în scurtul mesaj pe care aș vrea să-l am, este ceea ce am citit în Ioan capitolul 15 cu versetul 9. Textul din această seară. Uitați ce spune Domnul Iisus Hristos în Ioan 15 cu versetul 9. Cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Adică dragostea aceea supremă și sacrificatoare pe care a făcut-o El față de mine, așa vă iubesc și eu pe voi. Domnul Iisus Hristos, frați și surori, a avut de alege între dragostea Tatălui și dragostea pentru mine. Înțelegeți-mă bine. A avut de alege între dragostea Tatălui și dragostea pentru mine. Și El a ales ca să mă iubească pe mine. El ar fi putut spune în grădina Ghețimani: Tată, așa de mult te iubesc, nu pot, nu rezist să ne despărțim. Și spunea cineva, așa parafrazat, cred că Dumnezeu ar fi zis așa: ascultă, dacă tu mă iubești atât de mult pe mine că nu te poți despărți, Călin o să meargă în iad. Ce zici? Vali o să meargă în iad. Și atunci Domnul Iisus Hristos spune: nu, voia ta e mai bună, îi iubesc mult pe ei. Ne-a ales pe mine și l-a părăsit Domnul Iisus pe Tatăl. De fapt, asta a făcut. Frații mei, și în această seară, cu ajutorul Domnului, aș vrea ca să avem un gând și aș vrea ca mesajul meu să-l intitulez așa: care este secretul păzirii poruncilor și care este gravitatea păcatului? Frații mei, noi, ca și oameni, suntem chemați ca să păzim poruncile Domnului Iisus. Și nu e așa că ne străduim ca să păzim poruncile Domnului Iisus și nu putem. Și rămânem frustrați și ne dorim. Dar există un secret pe care, dacă îl vom înțelege, vom reuși ca să păzim poruncile Domnului Iisus. Dumnezeu întotdeauna a ales ca să lucreze și să-și ducă planul la deplinire împreună cu omul. Și a făcut legământ. Legământ înseamnă un contract de asociere. Și când Dumnezeu a venit să facă legământ cu poporul lui Israel, i-a spus: ăsta e planul meu, asta îți dau, dar asta trebuie să faci tu, păzește cele 10 porunci și în Exod găsim toate lucrurile acestea. Asta e partea lui Dumnezeu, asta e partea voastră. Și găsim, și aș vrea acum să deschideți în Deuteronom, capitolul 4 cu versetul 40, să vedeți cum funcționa modul lui Dumnezeu de a lucra în vechime. Deuteronom, capitolul 4, cu versetul 40. Uitați care era sistemul lui Dumnezeu. Putem să reducem la această simplă propoziție din prima parte a versetului 40. Păzește dar legile și poruncile lui pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit. Fă și vei fi fericit. Aceasta era modalitatea lui Dumnezeu de a lucra. Dar pentru noi, și acum să deschidem la Matei capitolul 5, pentru noi astăzi, modalitatea este puțin diferită. De fapt, mult Uitați care este modalitatea pentru noi. Matei capitolul 5, versetul 3. Fericiți sunt cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Fericiți sunt cei ce plâng, că ei vor fi mângâiați. Acum nu mai trebuie să faci ca să fii fericit. Problema noastră este aceasta. Vin la biserică duminică seara, dau bani, întind mâna, iert ca să fiu fericit. Nu? Fac ca să fiu fericit. Problema este cu totul altfel. Eu trebuie ca să fiu cumva ca să fiu fericit. Și cum pot să fiu? Cum pot să păzesc poruncile lui Dumnezeu? Care este secretul în a păzi poruncile lui Dumnezeu? Și aici, dragii mei, se întâmplă un lucru. Uitați modul nostru de a ne relaționa la Domnul Iisus. În Efeseni capitolul 4 cu versetul 20 face acolo Pavel o afirmație și spune așa: voi nu așa l-ați învățat pe Iisus. Care este relația noastră cu Iisus și cum putem păzi poruncile Domnului? Prima categorie de creștini îl au pe Domnul Iisus Hristos, au o relație de la creștin, de la om al lui Dumnezeu, și îl au pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor. Și ăștia ce fac? Vin la biserică. Poate ești în această seară, ai venit pentru prima dată și auzi despre cuvântul lui Dumnezeu și auzi că este rai și iad. Și de frica iadului, înțelegând păcatele din viața ta, zici: eu trebuie să mă pocăiesc. Și te pocăiești și te botezi pentru că înțelegi păcatele din viața ta și vezi că în față, dacă nu te pocăiești, te așteaptă iadul. Și aceasta se întâmplă în majoritatea cazurilor și zici: Doamne, păcatele mele, pe dacă mai continui așa mă duc în iad. Doamne, mântuiește-mă, te rog. Și asta e prima fază. Vii, te botezi, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos îți iartă păcatele și ai rămas la faza aia. Și apoi, dacă mai vrei, mai vii la biserică, dacă mai vrei, mai cânți, dacă mai vrei, te rogi, dacă mai vrei, iubești, dacă mai vrei, ierți, faci cum faci, dar tu l-ai pe Domnul Iisus Hristos cu păcatele iertate și cu speranța că ajungi în cer. Aceasta este o categorie și aceștia sunt mulți. A doua categorie, îl au pe Domnul Iisus Hristos ca Domn. Ăștia, această parte a creștinismului, zic așa: ok, păcatele mele sunt iertate, dar vreau să am o viață pe pământ liniștită. Vreau să am o viață pe pământ în care să nu am probleme, în care să mă rog și El să mă asculte. Și intervine acel stil de viață în care fac ceva ca Dumnezeu să facă ceva. Așa erau și evrei. Așteptau un Mesia, un Mântuitor și un Domn ca să îi elibereze de roman și de tot ceea ce se întâmplă acolo. Și așa suntem noi la nivel spiritual. Eu îl ascult pe Domnul ca să mă asculte și El pe mine. Și mă simt, mi s-a întâmplat asta pentru că de două săptămâni am mai fost. Mi s-a întâmplat asta pentru că am păcătuit. Și noi așa percepem pe Dumnezeu. Dacă nu-L ascult, mă pedepsește. Și atunci îl ascult și dacă îl ascult, merge bine. Și dacă nu merge bine, găsesc eu o explicație teologică. Și dragii mei, așa trăim toți. De frică, nu cumva? Că El e Domnul. Și așa și este. Dar dacă rămânem doar la nivelul acesta, tot timpul vom avea o viață de oameni posomorâți, de oameni care merg din înfrângere în înfrângere. Dar este celălalt nivel, dragii mei. Noi trebuie să ajungem și să intrăm într-o relație cu Domnul Iisus Hristos. Și acolo am pus amândouă cuvinte pentru că le înțelegem mai bine. Ca să intrăm într-o relație de dragoste cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că spune cuvântul Domnului și aș vrea ca să deschidem acum la Ioan capitolul 14. Pentru că aici găsim secretul cum putem păzi poruncile. Dragii mei, poruncile nu se păzesc de frică, poruncile nu se păzesc că cineva îmi spune. Nu asta e secretul. Secretul, uitați în versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Versetul 21. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu și eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Versetul 23. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. 15 cu versetul 10 pe care l-am citit. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Spunea un mare om al lui Dumnezeu un lucru care atât de mult m-a mișcat. A spus așa, Domnul Iisus Hristos este Domnul. Și așa și este, este împăratul, este regele. Dar el a venit prima dată pe pământ ca să se logodească, să-și găsească o fecioară. Și a venit prima dată să caute o fecioară pe pământ. Și pentru această fecioară a suferit. Pentru această fecioară a murit. Pentru această fecioară a făcut totul. Și a venit prima dată să se logodească. Și acum s-a dus în călătorie înapoi, în țară, așa cum poate sunt și pe aici, băieți. Azi dimineață, de exemplu, am avut niște tineri pentru care ne-am rugat. Fata a fost din România, el a fost de aici. A cunoscut-o în România, el s-a reîntors aici și a fost o perioadă de vreo 3 luni. Mai vorbeam cu el la telefon, cu Ovidiu. Și îmi spunea, măi, de-abia aștept să mă căsătoresc, de-abia 3. Așa este perioada de când Domnul Iisus Hristos a venit până când El va reveni. Dacă nu vom înțelege așa, dacă nu așa o vom percepe, ne va fi greu, ne va fi greu. El a venit prima dată să-și caute o fecioară și mai apoi va veni ca să se căsătorească cu ea. Și toată această perioadă dintre cele două veniri este o așteptare. Frații mei, acest principiu este dezvoltat în Scriptură. N-avem timp. Despre acest principiu spune Ioan Botezătorul. Știți, ultimele cuvinte ale Ioan Botezătorul sunt cuvinte extraordinare. Dar haideți să deschidem acolo. Ioan capitolul 2, Ioan capitolul 3, versetul 29. Cine are mireasă este mire. Dar prietenul mirelui care stă și îl ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie care este a mea este deplină. Trebuie ca el, mirele, să crească și eu să mă micșorez. Aceasta spune Ioan. Haideți să vedem ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 11. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 1. O, de-a putea suferi puțintică nebunie din partea mea. Ei, haide, suferiți-mă, că sunt gelos cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Și Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, spune, de ce să postească cei de lângă mine? Eu sunt mirele, sunt cu ei. Când mă voi duce, după aceea pot să postească. Apropo, a postit cineva că l-așteaptă pe mire? Dacă ar fi doi tineri așa. Și băiatul, de exemplu, luăm cazul de azi dimineață și i-ați fi spus la Ovidiu, măi Ovidiu, dacă tu postești acum 3 zile, ascultă-mă, nunta asta se poate face mai repede cu 2 luni. Eu sunt convins că ar fi postit. Cine mai postește că îl așteaptă pe mire? Cine? Dar aș vrea să vă aduc acum și să vă readuc aminte. Știți care a fost prima minune din viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos? La o nuntă. Uitați, nunta din Cana, Ioan capitolul 2. Haideți să deschidem acolo cuvântul lui Dumnezeu. Știți contextul, la un moment dat se termină vinul și mama Domnului Iisus spune slujilor, să faceți orice vă va zice El. Și acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățire, versetul 6 al iudeilor, și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă, și le-a umplut până sus, scoateți-l acum, le-a zis El. Și-au adus și aduceți nunului și i-au adus. Și mare atenție la versetul 9. Nunu, după ce a gustat apa făcută în vin, el nu știa de unde vine vinul acesta. Slugile însă care scoseseră apa știau. Uitați ce spune mai departe. A chemat pe mire. Și a spus, păi, omule, de ce pui vinul bun la urmă? Știți de ce? Domnul Iisus Hristos la această nuntă a luat locul mirelui. Și când îl lași pe el să fie mire, se produc minuni. Dragii mei, știți de ce nu experimentăm noi minuni în viața noastră? Frați și surori, tineri, familiști, pentru că noi nu avem o astfel de relație de dragoste cu el. Avem așa una care este... Și de multe ori vedem pe Dumnezeu, nu ca Tată și pe Iisus, nu ca acela care ne iubește, ca și cum își iubește un mire mireasa. De fapt, portretul familiei este bărbatul, este Iisus și soția este mireasa. De fapt, noi asta transmitem lumii, că noi, biserica, suntem mireasa. Când îl ai pe el ca mire, adică când te scoli dimineața și zici, în primul rând, lui te iubesc, în gândul lui, în gândul tău te iubesc, când vii la biserică, te uiți și cum te îmbraci și zici, te uiți la Domnul Iisus și zici, tu ești mirele meu, îți bine îmbrăcat. Tu ești mirele meu. m-am rugat oare, Doamne Iisuse, după voia Ta? Tu ești mirele, m-am comportat bine cu cei de lângă mine pentru că noi suntem trupul. Ascultați, noi suntem mireasa Domnului Iisus și biserica, știți ce este? Trupul mirelui. Păi eu cum mă compor cu mirele dacă eu sunt mireasa și dumneavoastră sunteți mirele pe pământ? Eu trebuie să am o relație, de aia trebuie să ne iubim unii pe alții. Și eu mă compor cu mirele meu, îl jignesc. Eu pe mirele îl vorbesc. Păi asta e iubire? Nu iubire. De aceea, dacă îl iubesc pe mirele care este în cer, iubesc trupul lui de pe pământ care este biserica. Dragii mei, când îl vom vedea așa pe Domnul Iisus, atunci altfel se va schimba viața noastră. Știți că este în Osea o poză extraordinară. Îi vorbește Domnului Osea și spune: Osea, du-te și căsătorește-te cu o curvă. Era șocant pentru că așa ceva nu s-a mai întâmplat. Și iasă Iosua și o găsește pe Gomera, o ia de acolo de pe stradă unde practica prostituția și o duce la el în casă. Și toți știu și văd. Și după ce îi face 3 copii și cercetătorii Scripturii spun, după cum interpretează textul, că e posibil 2 dintre ei să nu fi fost cu Osea. 2 dintre ei. La un moment dat Osea, Gomera stă și se gândește: mai bine era cu bărbații ăia alți. Așa s-a gândit femeia aceasta. Ce experiențe, ce bucurii. Și că acum gândiți-o așa, dintr-un punct de vedere spiritual, cât de bine ne place nouă să fim în alte locuri decât în biserică, cât de bine ne distrăm poate în față la un televizor, cât de mult ne plac banii și ne entuziasmă. Ah, ce bune sunt lucrurile. Și-o plecat înapoi și l-o lăsat pe Osea. Și-o curvit înapoi cu bărbații. Și Domnul îi vorbește în Osea, capitolul 3, du-te din nou și ia-o. Și merge Osea și plătește 15 sicli și mai dă ceva, un preț de nimic, nici măcar un rob nu se plătea cu ața bani, și o readuce în casă. Și uitați ce spune în Osea, capitolul 3, îi spune așa lui Osea: rămâi acum cu mine, nu te mai deda la curvie, nu mai fi a niciunui alt bărbat, te rog. Frați și surori, așa este relația noastră sau ar trebui ca să fie? Știți că Domnul Iisus Hristos, când a venit să se logodească cu noi pe pământ, pe noi, știți ce ne-a găsit făcând? Păcătuind și nu greșesc spunând, curvind cu idolii lumii acestea. Pe unii ne-a scos din păcatul lăcomiei, pe unii ne-a scos din păcatul necredinței, pe unii ne-a scos din păcatul minciunii, pe fiecare ne-a scos de la un idol cu care curviam. Și aceasta este, de fapt, imaginea, frați și surori. Ce avem de făcut? Cum putem să-L iubim pe Domnul Iisus Hristos? Și uitați versetul acesta, nu-l mai găsiți în Scriptură, nu mai căutați, îl vom citi de aici. Cum putem ca să-L iubim pe Iisus? Pentru că este frumos până aici, dar cum să ne îndrăgostim de El? Frate Călin, cum să mă îndrăgostesc ca să pornească totul dinăuntru, nu să-mi zică fratele Vali? Cum să mă îndrăgostesc să nu mai fie greu să nu mint? Să simt că nu-i bine să mint? Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul lui Dumnezeu. Primul pas pe care trebuie să-l faci în această seară, primul pas pe care trebuie să-l faci când mergi acasă ca să te asiguri că te-ai îndrăgostit de Domnul Iisus, este să înțelegi că nu ai cum să-L iubești pe Iisus până nu te cunoști pe tine uitându-te în oglindă. Și du-te acasă și pune-te pe genunchi și să mă duc acasă și să mă pun în genunchi și pentru câteva momente să mă gândesc numai săptămâna aceasta câte păcate am făcut. Și să ți le scrii pe hârtie. Și să zici, Călin e așa, Călin e așa, Călin e așa, îs așa. Și după aia să te întrebi, merit eu să fiu iubit? Dragul meu, ascultă-mă, credința și viața de pocăință nu înseamnă a veni la biserică. Deloc n-are legătură cu venitul la biserică. Dacă mă păziți, veți păzi poruncile mele. Nu dacă veniți la biserică și vă asigurați o rutină religioasă pentru toată viața. Nu! Nu dacă ne vom ruga, vom păzi poruncile lui Dumnezeu. Aș vrea să vă transmit din toată inima mea, până nu ne îndrăgostim de Iisus și zicem, vin la biserică că te iubesc.
Nu mai fac asta pentru că te iubesc. Nu mai fac asta pentru că te iubesc. Ascultați-mă, până nu ajungem la punctul ăsta. Degeaba, frați și surori. Și până nu mă pun și mă văd pe mine și mă cunosc și zic, dar Doamne, ce ai găsit la mine? Știți care e întrebarea? Îs eu vrednic de iubit? Gândiți-vă măcar numai la ultimele două zile. Îs eu vrednic să fiu iubit? Și când te uiți la tine și îți faci, dragii mei, eu cred că mulți dintre noi avem nevoie de o stare de părtășie cu Dumnezeu adâncă, în care când ne vom vedea viața noastră, să plângem și să spunem, mi scârbă de mine. Și atunci să mă uit la Domnul Iisus Hristos și să mă uit la frumusețea Lui și să mă uit ce a făcut El pentru mine. Și după ce voi realiza ce a făcut El pentru mine, se întâmplă un lucru. Totul o să fac dintr-o simplă motivație, pentru că îl iubesc. Știți că dragostea nu se prelucrează, adică nu pot acum să-l iubesc, să fiu plin de dragoste și peste 5 minute nu. Aduceți-vă aminte de întâmplarea din Luca, capitolul 7. A venit femeia aceea care a fost iertată, femeia aceea prea curvă, care a fost iertată și s-a aruncat la picioarele Domnului Iisus Hristos și cu lacrimile ei și cu părul ei i-a șters picioarele. Când îl iubești, spunea cineva, dragostea e activă tot timpul. Nu se poate, când iubești, nu se poate să te pui pe stop și acum iubești, pe aceea nu iubești. Dragostea e activată tot timpul. Tot timpul. Nu mă pot uita urând la un frate și să am pretenția că îl iubesc pe Iisus. Acum al ăsta mă uit bine, că mi-a făcut bine și ăla mă uit urât. Nu e din dragoste. Dragostea e ca mireasma aceea care iasă din vasul de mir și dă peste toți. Peste toți. Și asta numai dacă învăț starea mea și mă uit la Iisus ce a făcut pentru mine, pentru că asta înseamnă, prima dată mă uit cu fața descoperită în oglindă și mă văd pe mine. Și după aceea acea oglindă se dă la o parte și îl văd pe Iisus. Și tot ce voi face, voi face de dragul Lui. Știți cum suntem noi obișnuiți, frați și surori? Să ni se spună ce trebuie să facem. Și dacă ni se spune, facem și happy days. Astea sunt regulile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fă-le și ajungi în cer. Problema nu e asta. Problema e că nu L-am văzut pe Iisus și nu ne-am îndrăgostit de El. Și ca să înțelegem mai profund, dragii mei, mă apropiu de încheiere, răspunzând la întrebarea cât este de grav păcatul. Pentru că acesta este secretul păzirii poruncilor, să-L iubim pe Domnul Iisus și mai apoi vom putea să păzim poruncile Lui. Uitați cât este de grav păcatul. Foarte atenți. Păcatul este înșelarea logodnicului nostru, logodnicului meu Iisus Hristos, cu cel mai mare dușman al Lui și care este și cea mai urâtă persoană din univers, pe nume Satan. Asta e problema. Când îl ai ca Domn, zici că păcatul e o încălcare de lege. Când îl ai ca iubit, zici că e un act de adulter. Când eu păcătuiesc și spun o minciună, de fapt, știți cum este văzut de Domnul meu, de mirele meu, ca și unul care L-am înșelat cu cel mai mare dușman, cu diavolul. Vă dați seama cât de grav este păcatul în ochii Domnului Iisus și cât de multe ori în ochii noștri de oameni religioși, cât de ușor este. Pentru că uitați ce spune Iacov, capitolul 4, pentru ca să nu înțelegem că e doar un... Pe lângă ce am citit deja, Iacov capitolul 4 spune așa cuvântul Domnului. Suflete prea curvare, nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru Sine. Așa suntem numiți, oameni care prea curvim. Pentru că, uitați, în 2 Corinteni, capitolul 11, spune așa, V-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată, dar mă tem că după cum șarpele a măgit pe Eva cu șietlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia față de Iisus. Ascultați cum face diavolul. Prima dată vine la nivelul gândurilor, așa cum a făcut cu Gomera, și spune așa: bine o fost cu bărbații de acolo. Bine o fost înainte când făceam ce vroiam. După ce îți vine și spune că e bine, când ai, ascultați-mă, și aș vrea să fiu foarte direct, când un bărbat se culcă cu o femeie, își pierde curăția. Când un bărbat continuă să se culce cu altă femeie decât soția lui, își pierde credincioșia. Când noi am păcătuit odată, ne-am dat diavolului. Dacă noi continuăm, ne-am pierdut credincioșia față de mirele nostru. Pocăință, știți ce înseamnă? Să înțelegem că orice păcat înseamnă înșelarea logodnicului cu dușmanului și trebuie să ne fie scârbă. Ca și cum e scârbă unei persoane după ce s-a culcat cu o altă persoană și el fiind căsătorit. Așa trebuie să ne fie scârbă nouă când păcătuim. Adică așa trebuie să venim și să ne cerem iertare, să zicem: Doamne Iisuse, care ești logodnicul meu și care vei reveni, uite ce am făcut, iartă-mă. Frații mei, închei spunând, secretul în a păzi poruncile nu e un set de legi, ci trebuie fiecare dintre noi să avem acea zi când să-L iubim pe Iisus din toată inima. Până atunci viața noastră va fi trudă. Păcatul înseamnă a-L înșela pe Iisus cu diavolul și pocăința înseamnă acel regret. Søren Kierkegaard a fost un mare păstor, un mare filozof danez. Și el obișnuia să spună așa: de multe ori oamenii vin la Dumnezeu ca la un magazin. Dă-mi, ai luat și ai plecat. Și încolo Dumnezeu este Cel care ne iubește. Și avea, el de multe ori spunea următoarea întâmplare cu care termin. Spunea că a fost un prinț pe la 18-19 ani în Danemarca, tatălui regele a murit. Și l-au întronat, l-au pus pe tron. Și prințul acesta avea o dorință să se căsătorească. Dar avea o problemă și spunea: oare cum pot să-mi găsesc acea fată care să nu mă iubească pentru palatele care le am și banii care i-am? Cum aș putea să-mi o găsesc? Și ce a făcut? A început să umble pe străzile orașului să găsească fata respectivă. Într-o zi a găsit-o, a pus ochii pe ea și a zis: de fata asta îmi place. Oare cum pot să înțeleg că ea mă iubește, iar m-a iubit nu pentru ceea ce am, ci pentru ceea ce sunt? Ziua următoare, în orașul respectiv, a venit un băiat, un tâmplar. Avea o straiță cu câteva lucruri și spunea celor de acolo: n-ai nevoie să fac ceva. Și lucra, își găsea joburi, așa cum se găsesc acum mai nou, toți oamenii sunt busy. Și el făcea ce făcea și a pus ochii pe fata respectivă. Și cu fiecare zi se apropia de casa ei. A intrat în vorbă, a început să o cunoască. Au început cei doi ca să lege o relație de prietenie. Când treaba a devenit serioasă, oamenii din sat s-au uitat și i-au zis fetei: cu un străin, cu un tâmplar. Chiar părinții ei i-au zis: dacă tu vrei să te căsătorești cu el, te dezmoștenim. Fata încerca să le explice: dar îl iubesc. Dacă te căsătorești cu el. Și fata a zis: mai bine pierd tot, eu vreau să fiu cu el. Într-o zi se plimbau ei pe acolo prin oraș și în fața lor se oprește o caleașcă regală. Și din caleașca aceea regală iasă vizitiul. Nu era nimeni înăuntru. Se duce în fața băiatului și zice: majestate, vă rog poftiți înăuntru. Se uita la băiatul tâmplar. Tâmplarul s-a întors către fată și a spus așa: pentru că am înțeles că m-a iubit pentru ceea ce sunt, nu pentru ceea ce am, de astăzi vei fi regina mea. Urcă. Toți au rămas mirați. Dragii mei, ce vrea să spună Kierkegaard cu povestea aceasta este următorul lucru. Dacă îl iubești pe Iisus, că-i Creatorul și Domnul, pentru ceea ce îți poate da, El nu are nevoie de o astfel de relație. Dacă nu-L iubești pentru ceea ce ai văzut în El, pentru frumusețea Lui, pentru ce a făcut pentru tine, niciodată nu vei putea să-L slujești. De aceea, frații mei și surorile, să nu uităm. Secretul păzirii poruncilor este îndrăgostirea de Iisus cu toată inima noastră. Și gravitatea păcatului este a-L înșela pe El cu cel mai mare dușman. Și mă rog și spun, Doamne, ajută-ne să ne întâlnim cu Tine, să Te iubim din toată inima, ca în acea zi, când va fi nunta cea mare, tot să fii mireasa Lui. Acolo nu vor intra cei ce au slujit. Ascultă-mă bine. Acolo nu vor intra cei ce n-au avut nicio absență la biserică. Acolo știți cine va fi? Mireasa. Doar mireasa. Și zic, Doamne, fă-ne pe toți mireasa Lui. Amin.